Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី3ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចផ្ដាំលោកចឹងពោជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់បញ្ហាលំបាកនៅខាងមុខនៃជំនួបលើកទី2រវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong Unលោកជំទាវភរិយាប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បន្តដំណើរទស្សនកិច្ចសុឆន្ទៈល្អនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកប៉ះសម្ដីគ្នាលើការស៊ើបអង្កេតរបស់ទីភ្នាក់ងារ FBI លើការតែងតាំងលោក Kavanaugh ជាចៅក្រមតុលាការកំពូល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារជាតិអំពីវិន័យឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការប្រើប្រាស់សេវាកម្ចីរហ័សក្រៅផ្លូវការជនដែលត្រូវបានសង្ស័យថាជាមេខ្លោងរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលម្នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅខេត្តព្រះវិហារលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថា
គឺគិតថាវាជារីខ្លោងហើយគឺជាដុំ89ដាក់ហ្នឹងតែគិតថាតែតែនោះវាមានតែរយៈចាក់ចូលទៀតវាកំពុងគឺការកក់របស់នេះតាមឯហ្នឹង
តុលាការខេត្តស្វាយរៀងលើកពេលកាត់ក្តីតំណែងពលរដ្ឋ4នាក់ក្នុងវិវាទជាមួយក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅបទសម្ភាសជាមួយលោកស្រីមូសុខូអំពីលោកស្រីថាសហភាពអន្តរសភានិងពិនិត្យមើលករណីកម្ពុជានៅខែតុលានេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមៃផុំភីអូនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់អាស៊ីនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះហើយនឹងជួបជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុននៅថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលមេដឹកនាំទាំងពីរចាប់ផ្ដើមរៀបចំជំនួបកំពូលលើកទី2រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងខណៈនោះដែររដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានទីតុកជាមុននៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនៅពេលណាមួយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកើតមានឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលបានទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងអាចមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចំនួន60គ្រាប់ដែលបានស្ទុកទុកកិច្ចការនៃការរៀបចំគម្រោងពិភាក្សាមិនធ្វើឲ្យមិនមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះប្រហែលជាមានការលំបាកអស់រយៈពេល1ឆ្នាំដែលកូរ៉េខាងជើងបានចូលរួមក្នុងសហគមន៍ពិភពលោកប្រទេសមួយចំនួនបានអំពាវនាវឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដល់កូរ៉េខាងជើងជាការលើកទឹកចិត្តចំពោះអេរយាបតរបស់ខ្លួននេះតាមលោក Evan Reese អ្នកវិភាគសម្រាប់តំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រ Pacific នៃអង្គការ State Force រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅមូស្គូបានអំពាវនាវដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យវិដំឡៃឡើងវិញពីការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងយីបាននិយាយថាចំណងតាក់ទងដល់កក់ក្តៅឡើងវិញនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយវិជ្ជមានរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងហើយនឹងទំនាក់ទំនងកាន់តែប្រសើរឡើងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែមានការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនយល់ស្របដោយនិយាយទៀតថាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងនឹងនៅស្ថិតជាធរមានដដែលលោកជំទាវម៉ាឡេនីត្រាំភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបន្តដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល1សប្តាហ៍របស់លោកជំទាវនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅថ្ងៃពុធនេះលោកជំទាវត្រាំបានចែកភួយនឹងរូបខ្លាឃ្មុំដល់ទីរួចដែលទើបកើតហើយនឹងម្ដាយរបស់ពួកគេនៅមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងរដ្ឋធានីអាក្រានៃប្រទេសហ្គាណាភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកជំទាវបានអញ្ជើញទៅដល់ទីនោះកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកជំទាវម៉ាឡេនីត្រាំកំពុងប្រើប្រាស់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកជំទាវទៅកាន់ប្រទេសហ្គាណាម៉ាឡាវីកេនយ៉ានិងប្រទេសអេស៊ីបដើម្បីពង្រីកនិងលើកស្ទួយកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមរបស់លោកជំទាវដែលហៅថា BBS ដែលផ្ដោតលើសុខុមាលភាពរបស់កូនក្មេង ដំណើរទស្សនកិច្ចសុឆន្ទៈល្អការមានឡើងប៉ុន្មានខែបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងរបស់សាធារណជនដល់ការប្រើពាក្យសម្ដីមិនល្អរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលពណ៌នាទ្វីបនោះដែលបណ្ដាលឲ្យមានការចោទប្រកាន់ពីការប្រកាន់ពូជសាសន៍លោក John Campbell អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់សម្រាប់ការសិក្សាគោលនយោបាយទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅឯក្រមព្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសបានប្រាប់ VOA ថាដំណើរទស្សនកិច្ចដោយលោកជំទាវភរិយាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំខ្ញុំគិតថានឹងបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងគោលនយោបាយនឹងរដ្ឋបាលរបស់អាមេរិកមានគោលបំណងច្រើនយ៉ាងរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីត្រាំបានអំពាវនាវឲ្យកាត់បន្ថយកម្មវិធីជំនួយមនុស្សធម៌យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងការស្នើថវិការបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែសំណើនោះបានត្រូវរារាំងដោយសភានៅពេលដែលសមាជិកសភាអាមេរិករងចាំលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI ហើយនឹងប្រុងប្រៀបធ្វើការបោះឆ្នោតផ្ដាច់ព្រាត់លើលោក Brett Kavanaugh បេក្ខជនដែលតែងតាំងដោយប្រធានាធិបតី Donald Trump ប្រធានាធិបតី Trump បានប្រើផ្នែកមួយនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតធ្វើការវាយប្រហារលើស្ត្រីម្នាក់ដែលបានចោទប្រកាន់លោក Kavanaugh ពីការបៀតបៀនផ្លូវភេទការស៊ើបអង្កេតរបស់ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ ABI បានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកស្រី Christine Blasey Ford បានប្រាប់គណៈកម្មាធិការតុលាការរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកថាលោក Kavanaugh បានរំលោភបំពានខាងផ្លូវភេទលើលោកស្រីនៅឯពិធីជប់លៀងមួយនៅឯវិទ្យាល័យលោកបានបដិសេធប្រកបដោយការខឹងសម្បារដល់ការចាប់ប្រកាន់ទាំងនោះប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកហើយបានចាប់ប្រកាន់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពីការរៀបចំការវាយប្រហារខាងនយោបាយប្រឆាំងនឹងរុកលោកនៅខាងមុខវងបាតកោពួកអ្នកគាំទ្រកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារនៅរដ្ឋ Mississippi ប្រធានាធិបតី Trump បានកែប្រែការផ្ដល់កសិនសាក់សៃរបស់លោកស្រី Ford ដែលបានរិះគន់អ្វីដែលប្រធានាធិបតី Trump ពណ៌នាថាជាចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងការផ្ដល់កសិនសាក់សៃរបស់លោកស្រី
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារជាតិអំពីនៅឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការប្រើប្រាស់សេវាកម្ចីរហ័សក្រៅផ្លូវការជនដែលត្រូវបានសង្ស័យថាជាមេខ្លោងរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលម្នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅខេត្តព្រះវិហារតុលាការខេត្តស្វាយរៀងលើកពេលកាត់ក្តីតំណែងពលរដ្ឋ4នាក់ក្នុងវិវាទជាមួយក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានពីអំពើហិង្សាលើសិទ្ធិនៃការបោះឆ្នោតដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបាននៅប្រទេសកង់ហ្គោហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកស្រីមូសុខួរអំពីលោកស្រីថាសហភាពអន្តរសភានិងពិនិត្យមើលករណីកម្ពុជានៅខែតុលានេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋតេកសាសប្រជែងយកសម្លេងគាំទ្រពីយុវជនអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈក្រុមផ្ដល់កម្ចីជាច្រើនកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការតាមរយៈការផ្ញើសារតាមទូរស័ព្ទការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក៏ដូចជាការចែកខិត្តប័ណ្ណផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដែលរៀបរាប់ពីការផ្ដល់កម្ចីមានការប្រាក់ខ្ពស់តែមិនចាំបាច់តម្រូវឲ្យមានវត្ថុបញ្ចាំនៅថ្ងៃពុធនេះធនាគារជាតិកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងថាការផ្ដល់កម្ចីបែបនោះគឺជាអំពើខុសច្បាប់កញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃពុធនេះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការប្រើប្រាស់សេវាកម្ចីរហ័សក្រៅផ្លូវការដែលមិនមានឯកសារឬទ្រព្យបញ្ចាំដើម្បីជៀសវាងការប្រឈមនឹងហានិភ័យផ្សេងៗនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែល VOA ទទួលបានក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាចេញនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2018ស្ដីពីការផ្សព្វផ្សាយអនុទានតាមបណ្ដាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបញ្ជាក់ថានាពេលថ្មីៗនេះមានការផ្ញើសារទាក់ទងក្នុងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទឃោសនាផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីរហ័សដោយមិនចាំបាច់មានឯកសារឬទ្រព្យបញ្ចាំនៅទូទាំងប្រទេស ធនាគារជាតិបន្ថែមក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះថាការផ្តល់កម្ចីបែបនោះគឺជាអំពើខុសច្បាប់ស្តីពីគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុដោយថាក្រុមហ៊ុនឬបុគ្គលទាំងនោះមិនទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យផ្តល់សេវាប្រាក់កម្ចីពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានោះទេ។ធនាគារជាតិបានប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នតាមន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាសូមសាធារណជនមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាននិងមានការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីជៀសវាងការប្រើប្រាស់សេវាកម្ចីក្រៅផ្លូវការដែលអាចប្រឈមនឹងការចាញ់បោកល្បិចកលរបស់ឈ្មួញចងកាប្រាក់និងហានិភ័យផ្សេងៗជាយថាហេតុ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកស្រីជាសេរីអគ្គនាយកធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃពុធនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារជាតិកម្ពុជាធ្វើឡើងខណៈដែលក្រុមហ៊ុនផ្ដល់កម្ចីជាច្រើនកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការតាមរយៈការផ្ញើសារតាមទូរស័ព្ទការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជាការចែកខិត្តប័ណ្ណផ្សេងៗជាច្រើនដែលរៀបរាប់ពីការផ្ដល់កម្ចីមានការប្រាក់ខ្ពស់តែមិនចាំបាច់តម្រូវឲ្យមានវត្ថុបញ្ចាំលោកង៉ែតជូអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប្រាប់ VOA ថាការប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិនៅពេលនេះគឺជាវិធានការល្អក្នុងការទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយការខ្ចីប្រាក់ពីការផ្ដល់កម្ចីទាំងនោះលោកបន្ថែមថាការផ្ដល់កម្ចីបែបនោះមិនតម្រូវឲ្យមានឯកសារឬវត្ថុបញ្ចាំនោះទេប៉ុន្តែពួកគេតម្រូវឲ្យអ្នកខ្ចីបង់ការប្រាក់ខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ្នកខ្ចីអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យ
ជួនកាលគាត់មានកម្ចីនៅធនាគារឬក៏គ្រឹះស្ថានក្រៅរដ្ឋទៅដែលគាត់កំពុងលំបាកសងហើយគាត់មានតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមជាសម្ពាធផ្សេងផ្សេងឬក៏គាត់ពិបាកក្នុងការរកប្រាក់សងគ្រឹះស្ថានក្រៅរដ្ឋទៅគាត់អាចរត់ទៅរកកម្ចីក្រៅផ្លូវការនឹងឯងអញ្ចឹងវាងាយនឹងមានបញ្ហាផ្នែកខាងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ខ្ចីប្រភពទុនដែលមិនមានការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ហ្នឹងបាទដោយសារការប្រាក់នោះវាថ្លៃបាទ
លោកង៉ែតជូពន្យល់ពីមូលហេតុដែលក្រុមផ្ដល់កម្ចីទាំងនោះនៅបន្តការផ្ដល់កម្ចីដោយមិនមានឯកសារឬវត្ថុបញ្ចាំថា
ជាទូទៅគាត់បន្តធ្វើសកម្មភាពនោះដោយសារគាត់យកអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់បាទយកការប្រាក់ខ្ពស់ហើយអញ្ចឹងហើយបើសិនណាឧទាហរណ៍ថាអតិជនដែលខ្ចីប្រាក់នឹង10នាក់មានម្នាក់ឬក៏2នាក់ខូចមានន័យថាមិនមានលទ្ធភាពផ្សងក៏នៅមានអ្នក8នាក់ទៀតមានលទ្ធភាពផ្សងអញ្ចឹងគេអាចកាត់កងគិតគូរអំពីហានិភ័យនឹងបានបាទជាទូទៅណាបាទដោយសារការប្រាក់នឹងគេខ្ពស់មែនទែនបាទ
លោកង៉ែតជូបន្ថែមថាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធគួរប្រើយន្តការច្បាប់ក្នុងការរឹតបន្តឹងការផ្ដល់កម្ចីបែបនេះឲ្យបានតឹងរឹងជាងមុនដើម្បីធានាពីប្រសិទ្ធភាពនៃការការពារផលប្រយោជន៍របស់សាធារណជនទំព័រ Facebook របស់ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់កម្ចីមួយឈ្មោះ Brother Cost បានផ្ដល់កម្ចីតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយគណនាប្រាក់កម្រៃតាមរូបមន្តប្រាក់កម្រៃស្មើនឹងប្រាក់កម្ចីគុណចំនួនថ្ងៃប្រើប្រាស់និងគុណអត្រាការប្រាក់ក្នុងគេហទំព័រដែលគ្រាន់តែបំពេញព័ត៌មានដើម្បីខ្ចីប្រាក់នោះបានកំណត់ពីការខ្ចីប្រាក់ចំនួន200ដុល្លារក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃត្រូវបង់ការប្រាក់ចំនួន 3.7 ដុល្លារចំណែកការខ្ចីប្រាក់ចំនួន200ដុល្លារក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃត្រូវបង់ការប្រាក់ចំនួន111ដុល្លាររហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការអះអាងណាមួយដែលបញ្ជាក់ពីប្រភពនៃក្រុមហ៊ុនផ្ដល់កម្ចីដោយមន្ត្រីការឯកសារនិងវត្ថុបញ្ចាំតែមានការប្រាក់ខ្ពស់ទាំងនោះនៅឡើយរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងផលិតករភាពយន្តអាមេរិកាំងគឺលោក Robert H. Lieberman ដែលបានផលិតភាពយន្តឯកសាររឿង Uncle Awakens បទសម្ភាសន៍នេះបានធ្វើឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលមួយចំនួននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ទទួលបានសិទ្ធិពីផលិតករភាពយន្តរូបនេះក្នុងការផ្សាយបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងជាលើកដំបូងបទសម្ភាសន៍ដែលមានរយៈពេលជិត2ម៉ោងនេះមានរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងពេលដែលលោកធ្វើជាទាហានវ័យក្មេងម្នាក់របស់ក្រុមខ្មែរក្រហមហើយនឹងអំពីគំនិតនិងគោលជំហររបស់លោកតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសនិងបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកនិងក្នុងតំបន់ព្រមទាំងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនជឿថាជាគេដំណើរដ៏សំខាន់និងធំធេងបំផុតរបស់លោក VOA បានបែងចែកបទសម្ភាសន៍នេះជា3ភាគដែលលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបាននៅលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice នៅលើទំព័រ YouTube នេះលោកអ្នកនាងរកមើល playlist ឈ្មោះថាបទសម្ភាសជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាបទសម្ភាសនេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer សូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះសូមអរគុណ
ក្រោយពេលមនុស្សចំនួន8នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយនឹងអាវុធ28ដើមនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្ត2ទៀតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃពុធនេះបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនមេខ្លោងរបស់ពួកគេនៅខេត្តព្រះវិហារដោយសង្ស័យថាពួកគេត្រៀមរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធរកម្ពុជាឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យមួយរូបបន្ថែមទៀតក្នុងខេត្តព្រះវិហារដែលអញ្ញាធរអះអាងថាជាមេខ្លោងពាក់ព័ន្ធនឹងការលាក់ទុកអាវុធនិងរៀបចំបង្កើតក្រុមប្រដាប់អាវុធខុសច្បាប់ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះថាជនសង្ស័យដែលជាមេខ្លោងមានឈ្មោះប៊ិនថងឌីត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីរសៀលថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2018ក្នុងទឹកដីខេត្តព្រះវិហារលោកបន្ថែមថាក្នុងការចាប់ខ្លួននោះសមត្ថកិច្ចដកហូតបានវត្ថុតាងមួយចំនួនរួមមានអាវុធខ្លីមួយដើមនិងអាវុធវែងមួយដើមគ្រឿងផ្ទុះនិងសារធាតុផ្សំគ្រឿងផ្ទុះមួយចំនួនទៀតនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលម្អិតដោយគ្រាន់តែប្រាប់ថាជនល្មើសដែលជាមេខ្លោងនិងបាក់ពួកចំនួន8នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសង្ស័យថាត្រៀមរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាល
ចុងក្រោយយើងបានឃើញនៅទៅហៀណាយើងគិតថាវាជារីខ្លោងហើយជាដុំ89នាក់ហ្នឹងតែយើងគិតថាតែស្រីនោះវាមានខ្សែរយៈស្កាក់សោទៀតយើងកំពុងធ្វើការកក់រំលំតាមម៉េចហ្នឹង
ពួកគាត់មានបានសារភាពថាអាវុធទាំងអស់នោះបានមកពីណាហើយយកមកធ្វើអីទេលោកពូ
រកតញ្ញាការសម្បីយីរូបក្នុងរបបដើម្បីតាំងដួលរំលំមែនទេគេថាសច្ចៈដួលរំលំទៀតណា
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងចាត់វិធានការលើជនទាំង9នាក់ជាបន្តតាមនីតិវិធីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែតុលាមនុស្សចំនួន8នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាមួយនឹងកំភ្លើងអាការស្វ័យបាត់ចំនួន28ដើមដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចអះអាងថាជាក្រុមមានបណ្ដាញពាក់ព័ន្ធនៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកំពតនិងពោធិ៍សាត់ក្រោយចាប់ខ្លួនជនទាំង8នាក់អយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាបានសម្រេចចោតប្រកាសពីបទរៀបចំចាត់តាំងក្រុមជនប្រដាប់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនិងបទចូលរួមក្នុងក្រុមជនប្រដាប់អាវុធតាមមាត្រា485មាត្រា486និងមាត្រា488នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានយកថវិកាជាតិចំនួន 50,000 ដុល្លារអាមេរិកផ្ដល់ជាប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមសមត្ថកិច្ចដែលបានបង្ក្រាបករណីលាក់ទុកអាវុធនិងបង្កើតក្រុមប្រដាប់អាវុធនេះបើយោងតាមសារដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកសខេងក្នុងសារនោះត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាសម្តេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតបានផ្តល់ថវិកា 50,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់កងកម្លាំងនគរបាលដើម្បីលើកទឹកចិត្តចំពោះការបង្ក្រាបក្រុមប្រដាប់អាវុធអាណាធិបតេយ្យនាពេលថ្មីៗនេះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះកងកម្លាំងនគរបាលជាតិបានស្រាវជ្រាវនិងធ្វើការចាប់ខ្លួនសកម្មជននិងមេខ្លោងចលនាប្រដាប់អាវុធខុសច្បាប់នៅទូទាំងប្រទេសចំនួន9នាក់ដោយរឹបអូសអាវុធវែង30ដើមអាវុធខ្លី1ដើមនិងឧបករណ៍សម្ភារៈផ្សំគ្រឿងផ្ទុះមួយចំនួនទៀតការចាប់ខ្លួនមនុស្សទាំង9នាក់នៅសប្តាហ៍នេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនទទួលបានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅក្រោយពេលដែលគូប្រជែងដ៏ធំរបស់គណៈបកនេះគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលរាយការណ៍ភារកិច្ចធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហ ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ពលរដ្ឋជាង100នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លើតំណាងពលរដ្ឋ4នាក់ដែលកំពុងមានវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលដើមឡើយជាកម្មសិទ្ធិរបស់ជនជាតិឥណ្ឌាហើយពេលនេះបានស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយផ្សេងទៀតសវនាការកាត់ទោសអ្នកទាំង4ពីបទបង្កការខូចខាតត្រូវបានលើកពេលដោយមិនមានវត្តមានរបស់អយ្យការលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងបានលើកពេលកាត់ក្តីតំណាងពលរដ្ឋ4នាក់ក្នុងសំណុំរឿងវិវាទដីធ្លីរវាងពលរដ្ឋជាង400គ្រួសារនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយលើផ្ទៃដីទំហំ670ហិកតាក្នុងស្រុករមៀហៃខេត្តស្វាយរៀងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួនរវាងពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុន NK Venture បានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2010គឺក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទំហំចំនួន 1,200 ហិកតាដល់ក្រុមហ៊ុន NK Venture ដែលមានបំណងដាំដំណាំអំពៅលោកមនរតនាអគ្គលេខាធិការរងសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCFC ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាចំនួនបានផ្ទុះឡើងរហូតមានតំណាង4នាក់ត្រូវបានតុលាការខេត្តស្វាយរៀងចោទពីបទធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនានិងរំលោភកាន់កាប់ដីឯកជនរបស់រដ្ឋនៅពេលក្រុមហ៊ុន NK Venture ដែលជារបស់ជនជាតិឥណ្ឌាបានទទួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាល
ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន NK Venture ចំនួន 1,200 ហិកតាបន្ទាប់នៅពេលដែលផ្ដល់ដីសម្បត្តិនេះវាប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ440គ្រួសារហើយដែលមានទំហំដីហ្នឹងវា670ហិកតាមានន័យថា670ហិកតាអឺដែលនៅឃុំ7អញ្ចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋបានតវ៉ានៅឆ្នាំ2010នៅពេលដែលដឹងថារដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Agriculture ជាក្រុមហ៊ុនវាសម្រាប់ដាំអំពៅ
លោកមឿនរតនាមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាសវនការរបស់តំណាងទាំង4នាក់ដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃនេះត្រូវបានលើកពេលដោយមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងបញ្ជាក់ថាព្រះរាជអាជ្ញាដែលកាន់រឿងក្តីអ្នកទាំង4មិនបានមកធ្វើការ
គេគ្រាន់តែនិយាយគេគ្រាន់តែប្រាប់ថាដោយសារតែព្រះរាជអាជ្ញាដែលកាន់សំណុំរឿងហ្នឹងគាត់អត់នៅគាត់អត់ទៅទេអញ្ចឹងគាត់នៅពេលដែលយើងឆ្លើយសួរពីនឹងទៅគាត់ថាគាត់អត់ដឹងដែរ
មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះអះអាងថាមានពលរដ្ឋជាង100នាក់បានមកឃ្លាំមើលការបើកសវនាការផងដែរតែថាមិនមានការប្រជុំមុខណាមួយរវាងអាជ្ញាធរនិងក្រុមអ្នកតវ៉ានោះទេ VOA នៅមិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីតំណាងទាំង4នាក់របស់ពលរដ្ឋដែលត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនក្នុងសវនាការនៅថ្ងៃពុធនេះទេ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីតុលាការខេត្តស្វាយរៀងតំណាងក្រុមហ៊ុននិងមន្ត្រីបាននៅឡើយដែរនៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកស្រីយុសោភ័ណ្ឌដែលជាអ្នករងគ្រោះដីធ្លីមកពីស្រុកស្វាយជ្រុំក្នុងខេត្តស្វាយរៀងនឹងដែលបានមកគាំទ្រឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់មកលើអ្នកតំណាងទាំង4អ្នកនោះនិយាយថាតុលាការគួរពិចារណាទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងអ្នកតំណាងទាំង4ព្រោះពួកគេគ្រាន់តែជាអ្នកការពារសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីថាវាមិនអាចជាការទទួលយកបានទេប្រសិនបើតុលាការបន្តចាត់ការសំណុំរឿងនេះបន្តទៀតនោះ
អញ្ញកថាវាមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវទេព្រោះប្រជាពលរដ្ឋមានទៅធ្វើអីខុសបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់តែចង់បានដីធ្វើស្រែហើយដីហ្នឹងជាដីរបស់ខ្លួនឯងហើយខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងចូលមកកាន់កាប់ដីដោយទេហើយបែរជាមិនអោយខាងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងទៅកាន់កាប់ដីហ្នឹងខាងអាជ្ញាធរដីហ្នឹងទៅអោយក្រុមហ៊ុនវិញគាត់ថាវាមិនល្អសោះមកហ្នឹង
អ្នកស្រីថ្លែងថាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារដែលបានរស់នៅទីតាំងទំនាស់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះមិនមានបានកម្មសិទ្ធិនោះទេតែបែរជាក្រុមហ៊ុនមានបានកម្មសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដីទៅវិញតាមការបញ្ជាក់របស់លោកមឿនរតនាអគ្គលេខាធិការរងសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាបានដឹងថាពលរដ្ឋចំនួនប្រមាណ440គ្រួសារដែលស្មើនឹងចំនួនប្រមាណ 2,000 នាក់បានរស់នៅអាស្រ័យផលក្នុងដីទំនាស់តាំងពីឆ្នាំ1989មកម្លេះ នៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាកន្លងទៅនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញការប្តេជ្ញាចិត្តបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីក្នុងទីតាំងនៃខេត្តមួយចំនួនក្នុងប្រទេសក្នុងនោះមានខេត្តកោះកុងជាដើមតែរហូតមកទល់ពេលនេះមានវិវាទដីធ្លីផ្សេងទៀតនៅបន្តជាប់គាំងដូចយ៉ាងវិវាទដីធ្លីក្នុងខេត្តស្វាយរៀងដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
អង្គការសហប្រជាជាតិព្រមមានថាការកើនឡើងនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការរឹតបន្តឹងលើសិទ្ធិសង្គមស៊ីវិលនិងនយោបាយក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោកំពុងធ្វើឲ្យមានការចោទសួរអំពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបាននាពេលខាងមុខនេះអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវជាទីដែលក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានបើកសម័យប្រជុំពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោលោកហេងរស្មីជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដោតលើនិន្នាការដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៃវិធានការអំពីអំពើហិង្សានិងភាពឃោរឃៅប្រឆាំងនឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017មកគ្រាន់តែរយៈពេល3ខែមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដ៏សំខាន់នៅសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានកាត់សម្គាល់ពីការកើនឡើងនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចំនួន 35% ដែលទាក់ទិននឹងការរឹតបន្តឹងលើសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានចំនួនពាក់កណ្ដាលបានប្រព្រឹត្តដោយប៉ូលីសលោកស្រី George Gagnon នាយិកាទីភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិការនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសបាននិយាយថាបាតុកម្មត្រូវបានគេបង្ក្រាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកស្រីបាននិយាយទៀតថាមេដឹកនាំគណៈបព្វប្រឆាំងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកកសែតនិងសកម្មជនត្រូវបានគេគំរាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យលោកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាអំពើហិង្សាទាំងនេះកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងបរិយាកាសនៃការរីករាលដាលនៃទណ្ឌភាពលោកស្រី George Greg Gagnon បានបញ្ជាក់ថា
The essence of a democratic society
ហើយប្រយោគនៃសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺអាស្រ័យលើសមត្ថភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់សង្គមទាំងនោះដោយមិនអាស្រ័យពីនានាការនយោបាយដើម្បីឲ្យបានទទួលស្ថិរនិងសេរីភាពដោយមិនមានការភ័យខ្លាចពីការសងសឹកពីរដ្ឋឡើយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់មួយដែលនឹងកំណត់ភាពគួរឲ្យជឿជាក់នៃការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះ
លោកស្រី Gagnon បានប្រមាណថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោទំនងជាកាន់តែអាក្រក់ទៅនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតមកដល់លោកស្រីកំពុងអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ជានិន្នាការដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនេះលោកស្រី Marie-Ange Mushubekwa Ligoria រដ្ឋមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោបានយល់ស្របថាប្រទេសរបស់លោកស្រីត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបាននិយាយថាសិទ្ធិមនុស្សមានការជឿនលឿនយ៉ាងច្រើនលោកស្រីបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូនឹងមានលក្ខណៈសេរីភាពដែលគួរឲ្យជឿជាក់បានមានតម្លាភាពនិងគ្មានការជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅលោកស្រីបានបន្ថែមថាការរឹតបន្តឹងលើការតវ៉ាជាសាធារណៈបានលុបចោលសម្រាប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់កាលពី3ខែមុនលោកស្រីបាននិយាយថាជាលើកដំបូងហើយចាប់តាំងពីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោទទួលបានឯករាជ្យរបស់ខ្លួនកាលពី58ឆ្នាំមុនមកដែលរដ្ឋាភិបាល និងប្រគល់អំណាចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីបានហៅថានេះជាសមិទ្ធផលប្រវត្តិសាស្ត្រពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសជាមួយលោកស្រីមូសុខួរអំពីលោកស្រីថាសហភាពអន្តរសភានិងពិនិត្យមើលករណីកម្ពុជានៅខែតុលានេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Texas ប្រជែងយកសម្លេងគាំទ្រពីយុវជនតទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកពិភាក្សាពីតម្រូវការជំនួយសង្គ្រោះសម្រាប់ជនរងគ្រោះដោយសារការរំជួយផែនដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមី5ចំណុចដែលត្រូវដឹងអំពីសន្តិសុខការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកពីរនាក់និងជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់បានទទួលរង្វាន់ Nobel ខាងគីមី
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណពួកមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីបានជួបជាមួយលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាកាតានៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីពិភាក្សាពីជំនួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់អ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីការរំជួយផែនដីនិងរលកស៊ូណាមីមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការច្បូកច្បល់ថាតើប្រទេសនេះមានបំណងទទួលយកជំនួយអាមេរិកដែរឬទេលោកលូហូតប៊ិនសារដ្ឋមន្ត្រីសម្របសម្រួលនាវាចរឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាលោកជូស៊ីបអដូណូវ៉ាន់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមទាក់ទងលោកកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីសាកសួរពីតម្រូវការរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយនៅឯសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនជំនួយមុនដំបូងនឹងកងទ័ពយ៉ាងច្រើនដើម្បីជួយឥណ្ឌូនេស៊ីដោះស្រាយផលប៉ះពាល់នៃមហន្តរាយ2នៅពេលជាមួយគ្នានេះក៏ប៉ុន្តែការមន្ទិលសង្ស័យបង្កើតមានឡើងអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃជំនួយសង្គ្រោះនៅពេលដែលលោកអនុប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីចូសុះកាឡាបានត្រូវទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានដកស្រង់សម្ដីមកចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាឥណ្ឌូនេស៊ីបានបដិសេធមិនទទួលយកនាវាមន្ទីរពេទ្យនិងបុគ្គលិកយោធា VOA ផ្សាយជាភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីបានធ្វើការទាក់ទងកាលពីថ្ងៃពុធលោក Hussein Abdullah អ្នកនាំពាក្យអនុប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីកាឡាបាននិយាយថាការនេះមិនមែនពិតទេដែលថាលោកអនុប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីកាឡាបានបដិសេធជំនួយទាំងអស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះនៅពេលដែលពួកអ្នកបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកទៅបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាខាងមុខពួកមន្ត្រីសហព័ន្ធរដ្ឋនិងមូលដ្ឋានកំពុងរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនកំពុងពិចារណាថាតើបេក្ខជនមួយណាដែលពួកគេគាំទ្រមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការគ្រប់បែបយ៉ាងដែលពួកគេអាចធ្វើបានដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាពលរដ្ឋដែលមានលទ្ធភាពបោះឆ្នោតអាចបោះឆ្នោតបានហើយថាសញ្ញាឆ្នោតរបស់ពួកគេនឹងត្រូវរាប់ដោយត្រឹមត្រូវមានការភ័យខ្លាចក្នុងចំណោមពួកមន្ត្រីស៊ើបការសង្កាត់និងសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនកំពុងកើនឡើងដល់ការបោះឆ្នោតប្រតិសមទោសដោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016នៅពេលដែលនាយកការិយាល័យស៊ើបការសង្កាត់ជាតិនិងក្រសួងសន្តិសុខជាតិមាតុភូមិបានចោទប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីពីការរៀបចំយុទ្ធនាការលបចូលក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីមែលរបស់អង្គការនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានបញ្ចេញសារអ៊ីមែលនោះជាសាធារណៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កាត់ជាតិនិងក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រុមចោរលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីមែលទាំងនោះមានបំណងជ្រៀតជ្រែកដំណើរការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍កាលពីខែមករាឆ្នាំ2017មកពីទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កាត់ CIA FBI និងទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិក៏បានវាយតម្លៃដែរថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីននិងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីប្រាថ្នាជួយឲ្យប្រធានាធិបតីត្រាំជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតនៅពេលដែលពួកគេមានឱកាស អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជនជាតិអាមេរិកាំង2នាក់និងជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់បានទទួលរង្វាន់ Nobel ខាងគីមីចំពោះស្នាដៃរបស់លោកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិធីនៃការកែប្រែនិងជ្រើសរើសពន្ធុ Genetics ដើម្បីបង្កើតឧបករណ៍ឱសថនិងជីវៈឥន្ទនៈរីបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រប្រទេសស៊ុយអែតបានប្រកាសរង្វាន់នេះនៅថ្ងៃពុធដែលមានរង្វាន់ជាប្រាក់1លានដុល្លារលោកប្រង់ស៊ីអណុលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជនជាតិអាមេរិកាំងបានទទួលកិត្តិយសចំពោះការវិវត្តអង់ស៊ីមដោយប្រើវិធីនៃការជ្រើសរើសបែបធម្មជាតិដើម្បីបង្កើតប្រូតេអ៊ីនថ្មីដែលបង្កើនល្បឿនប្រតិកម្មគីមីលោក George Smith ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកាំងម្នាក់ទៀតបានទទួលកិត្តិយសចំពោះការងាររបស់លោកដែលវីរុសដែលคล้ายជាបាក់តេរីដើម្បីវិវត្តទៅជាប្រូតេអ៊ីនថ្មីលោក Gregory Winters អ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិអង់គ្លេសជាអ្នកទទួលរង្វាន់ទី3ចំពោះស្នាដៃរបស់លោកដើម្បីបង្កើតឱសថថ្មីតុលាការកំពូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពាក់ព័ន្ធឆ្នាំពេទ្យម្ហូបអាហារនិងគ្រឿងបន្លាស់យន្តហោះនៅក្នុងវិធានការថ្មីថ្មីបំផុតនៅក្នុងចំណុចខាងផ្លូវច្បាប់អំពីវិធានការដែលរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានដាក់ទណ្ឌកម្មនោះឲ្យចូលជាធរមាននៅដើមឆ្នាំនេះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្តឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិថាចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឡើងវិញដែលបានលុបចោលនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអន្តរជាតិឆ្នាំ2015បានរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1955រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តទៀមទាកុំឲ្យសហភាពអន្តរសភាទទួលស្គាល់អ្នកតំណាងរាស្ត្រថ្មីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងពេលដែលសហភាពអន្តរជាតិនេះបើកការប្រជុំនៅពាក់កណ្ដាលខែតុលាលោកស្រីមូសុខូអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានទៅជួបប្រជុំជាមួយនឹងលោកម៉ាធីនចុងកុងអគ្គលេខាធិការនៃសហភាពអន្តរសភាបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ហើយបទសម្ភាសន៍មានសេចក្តីជូនដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីមួសុខូបាទ
ជម្រាបសួរលោកមានកំសីសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងស្ដាប់ VOA
បាទលោកស្រីកំពុងតែបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសស្វីសនៅទីក្រុង Geneva ដែលមានការជួបជាមួយនឹងសហភាពអន្តរសភានៅខាងនោះបាទតើអ្វីទៅជាជំហរចុងក្រោយដែលលោកស្រីចង់ឲ្យខាងអន្តរសភានឹងប្រកាន់យកចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទ
ខ្ញុំសូមរំលឹកថានៅខែមីនា2018មុនការបោះឆ្នោតคล้ายๆនេះអន្តរសភាអន្តរជាតិក៏បានធ្វើសេចក្តីសម្រេចមួយពីគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សសេចក្តីសម្រេចនោះគឺគេសម្រេចថាត្រូវតែមានការទទួលស្គាល់នៅវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយគេទទូចសូមឲ្យតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសិទ្ធិនឹងធ្វើបំពេញបេសកកម្មពេញតួនាទីជាតំណាងរាស្ត្រដោយគ្មានការរងគ្រោះនឹងការគម្រាមកំហែងដូច្នេះខ្ញុំមកទីក្រុង Geneva ជួបជាមួយអគ្គលេខាធិការនៃអន្តរសភា IPU ដែលមានប្រទេសជាង170ជាប្រទេសនោះខ្ញុំសូមឲ្យមានជំហរដល់ដែរគឺការបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះគឺមិនបង្ហាញនៅឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋពាក់កណ្ដាលនគរហើយគោលការណ៍នៃ IPU អន្តរសភាជាគោលការណ៍បញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់គឺត្រូវតែទៅលក្ខិប្រជាធិបតេយ្យគឺទទួលស្គាល់យោងលើឆន្ទៈនៃប្រជាពលរដ្ឋដោយមានការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌
បាទប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការរៀបចំបោះឆ្នោតនោះបានចប់ទៅហើយដែលមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបានឈ្នះអាសនៈទាំងអស់គឺចំនួន125អញ្ចឹងតើជំហរថ្មីរបស់អន្តរសភានឹងគេទទួលស្គាល់ខាងដាក់តំណាងរាស្ត្រថ្មីហើយឬក៏នៅតែទទួលស្គាល់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៀតបើមកដល់ពេលសភាពការដូចនេះទៅហើយនោះបាទ
នៅសភាពដតដែលគឺគេទៅនិយាយថាការបោះឆ្នោតមិនសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌ដូច្នេះគេបញ្ជើញគណៈប្រតិភូនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺខាងនៅរដ្ឋសភា ប្រទេសកម្ពុជាយើងគេអញ្ជើញទៅហើយចំពោះយើងជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏យើងមានសិទ្ធជួបជាមួយនឹងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សយើងមានសិទ្ធជួបជាមួយនឹងប្រធាននៃ IPU និងអគ្គលេខាធិការ IPU ហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់យើងយើងនឹងដាក់តាមជូនតាមរយៈគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស
បាទចាំបានន័យថាគេចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនេះមិនត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែគេដូចជាទទួលស្គាល់នៅអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់នោះដែលដោយតាមរយៈការអញ្ជើញឲ្យមកចូលរួមហើយតើការដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសដូចលោកស្រីទៅជាតំណាងហ្នឹងតើគេតំណាងគណៈបក្សឬក៏ជាតំណាងក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលបានជាប់ឆ្នោតក្នុងពេលកន្លងមកបាទ
នៅសភានេះគឺជាតំណាងនៃជាតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សចា៎ហើយនៅក្នុងការគេអញ្ជើញគណៈប្រតិភូនៅប្រទេសដទៃទៀតក៏មានបញ្ហាអញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែគេអញ្ជើញគណៈប្រតិភូនេះមិនមែនមានន័យថាគេទទួលស្គាល់ជាស្របច្បាប់ទេជាស្របច្បាប់គឺការបោះឆ្នោតនេះវាមិនស្របច្បាប់វាអត់មានស្អីស្របច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែជាគោលយោការរបស់គេគឺគេអញ្ជើញដើម្បីឲ្យមានការជជែកគ្នាដើម្បីឲ្យភាគីទាំងសងខាងអាចបង្ហាញនៅស្ថានភាពដែលឲ្យនឹងការបកស្រាយទាំងសងខាងទាំងភាគីទាំងសងខាងដូច្នេះយើងមានមោទនភាពណាស់ដែលយើងនឹងមានឱកាសជួបជាមួយអគ្គលេខាធិការជួបជាមួយគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សជួបជាមួយនឹងលោកស្រីប្រធាននៃ IPU ដើម្បីដាក់ជូននៅការពិតនៅស្ថានភាពដ៏អាក្រក់បំផុតសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយសម្រាប់ស្ថាប័នសភាទាំងមូលពីព្រោះ IPU គឺជាអន្តរសភាដូច្នេះអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិឬវិបត្តិនៅក្នុងសភាប៉ះពាល់ទៅដល់កិច្ចានុភាពនៃស្ថាប័នកម្ពុជានេះគឺ IPU គេយកមកធ្វើជាការមួយដ៏សំខាន់ហើយចំពោះយើងគឺយើងលើកនេះទៅទៀតគឺយើងមានការចាប់ចងតំណែងរាជរបស់យើងលោកប្រធានក៏សុខាក៏ជាតំណាងរាជដែរដែលគេចាប់ចងដោយក្នុងលោកជាមានអភ័យឯកសិទ្ធឥឡូវនៅតែជាប់ពន្ធនាគារហើយយើងក៏55រូបនេះអត់មានសិទ្ធធ្វើនយោបាយទាំងអស់នឹងប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធមនុស្សរបស់តំណាងរាជនេះគឺជាកិច្ចការរបស់ IPU
បាទតើខាង IPU នឹងអាចនឹងបោះជំហានបន្ថែមទៀតដោះស្រាយទៅលើស្ថានភាពបន្ទាន់នៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេពីព្រួយផ្អែកទៅតាមការវិវត្តថ្មីថ្មីសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនត្រូវបានហាមឃាត់ជាឧទាហរណ៍ដូចជាកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុននោះគឺគ្រាន់តែការជួបប្រជុំគ្នានិយាយអំពីរឿងរបៀបចិញ្ចឹមមាន់ក៏មានការហាមឃាត់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះគឺថ្ងៃច័ន្ទដែលជាទិវាសិទ្ធិលំនៅឋានអន្តរជាតិនឹងគឺដែលកម្ពុជាទទួលស្គាល់ក្នុងនាមខ្លួនជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគឺបែរជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះជួបជុំគ្នាដោយគ្រាន់តែពិភាក្សាដើម្បីរើសសម្រាមសម្អាតភូមិឋានរបស់គាត់ផងនោះបាទ
នេះគឺជាបញ្ហាដ៏បង្ហាញឲ្យរឹតតែច្បាស់ទៅទៀតថាសភាឯកបៈនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងខ្វះអ្វីខ្វះនៅអ្វីដែលជាលក្ខណៈស្របច្បាប់ដើម្បីជាបង្ហាញថាជាសំឡេងប្រជាពលរដ្ឋដល់ខ្វះវត្តមាននៃគណៈបកប្រឆាំងជាសភាឯកបៈវាផ្ទុយនឹងអ្វីដែលជាស្មារតីប្រជាតូការប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះទង្វើដែលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមនុស្សប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនៃតំណាងរាស្ត្រទាំងវើទាំងអស់នេះគឺអន្តរសភាគេនឹងជជែករឿងប្រទេសកម្ពុជាគេនឹងលើកទៅជជែកនៅកិច្ចប្រជុំទី139នៅពាក់កណ្ដាលខែតុលានៅក្នុងពីសប្តាហ៍ខាងមុខនេះនៅប្រទេសក្រុងហ្សឺណែវអញ្ចឹងហើយបានជាយើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើភាពមិនស្របច្បាប់នៃអ្នកដែលអង្គុយនៅកាអីនៅស្រដ្ឋសភានៃប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនអាចទទួលស្គាល់ថាជាសភាស្របច្បាប់យើងមិនអាចទទួលស្គាល់ថាអ្នកទាំង125រូបពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយជាសំឡេងនៃពលរដ្ឋខ្មែរយើងទូទាំងនគរទេ
បាទ និយាយអំពីតំណាងស្របច្បាប់ឬមិនស្របច្បាប់ខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែតបានលើកឡើងជាពិសេសតវ៉ានៅឆាកអន្តរជាតិនេះមិនឲ្យទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលដែលកាត់ចេញពីការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបានជ្រាបហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានអញ្ជើញមកបរិយាញូវយ៉កហើយបានថ្លែងក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយដែលមានអាសនៈនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបង្ហាញថាអ្វីដែលខាងលោកស្រីបានលើកឡើងហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាមិនមានឥទ្ធិពលទៅលើអ្វីដែលកើតឡើងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនឬក៏ស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយចំនួនដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិនេះទេបាទ
ចាមិនមែនទេផ្ទុយទៅវិញពេលដែលគេនិយាយថាចំហគេគេអត់ដូរទេមិនមែនថាវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅអញ្ជើញទៅដល់នយោបាយមានន័យថាគេទទួលស្គាល់លោកហ៊ុនសែនជាផ្លូវការគេបំភ្លេចចោលនៅការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយទេមិនមែនទេយើងខ្ញុំទៅតែមកពីប្រទេសប្រុកសែលនៅខាងគុំអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលចំហគេគេបញ្ជាក់ទៀតឋាននៅដដែលក៏ប៉ុន្តែដំណាក់ការសម្រាប់ឈានទៅចាត់វិធានការជាដំណាក់ការមួយដែលគេធ្វើដោយប្រុងប្រយ័ត្នក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងមានសង្ឃឹមនោះគឺយើងមើលភាសាយើងមើលស្ថានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃក្រុមពេលប្រជុំពីសហគមន៍អន្តរជាតិគឺសេចក្តីថ្លែងការណ៍គេនៅដដែលដូចជាកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិពិសេសមនុស្សគឺនៅប្រទេសដែលគេមានចំហថាគេទៅមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយនៅប្រទេសកម្ពុជានៅប្រជុំចុងក្រោយនេះក៏គេចំហគេដូចគ្នាហើយគេធ្វើការប្រមានបន្តបន្ទាប់ហើយយើងសូមឲ្យកុំឲ្យថាបានទៅដល់នយោបាយហើយជិះសេះលេខដៃកុំឲ្យសោះអ្វីដែលយើងត្រូវតែបន្តទៅទៀតហើយលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែស្ដាប់នៅអ្វីដែលជាការប្រមានហើយនឹងការសារដដែលដដែលនេះវាអាចឈានទៅដល់នៃការមួយប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិយើងដូច្នេះអ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវនោះមិនអ្នកដែលយើងជាអ្នករងគ្រោះដោយសារគេសម្លាប់ដាក់ទីប្រជាធិបតេយ្យទេអ្នកដែលសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនឹងត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅឆាកអន្តរជាតិដែរ
បាទវិធានការខាងការទូតការថ្លែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហាក់ដូចជាមិនបានធ្វើឲ្យជំហររដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដើរថយក្រោយឬក៏ងាកមកសម្រួលសានការវិញទេដែលអ្នកខ្លះមើលឃើញថាគឺវិធានការទណ្ឌកម្មនឹងអាចធ្វើឲ្យមានការពិចារណាឬក៏រំញោចខ្លះទៅដល់អ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើមកដល់ពេលនេះលោកស្រីទទួលបានដំណឹងយ៉ាងម៉េចដែរអំពីលទ្ធភាពនៃការដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបបានផ្ដល់ជូនប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាមួយម្ដងទៀតនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយរបស់លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការនៃប្រទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបគឺគាត់បាននិយាយច្បាស់ណាស់គឺសហភាពអឺរ៉ុបបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីចាត់វិធានការដ៏សមស្របនេះជាឃ្លាចុងក្រោយនៃសន្ទរកថារបស់លោកស្រី Frederica Mogherini សូមស្ដាប់នៅភាសាដូចអន្តរជាតិគេមិនធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយលេងសើចទេសូមស្ដាប់ហើយជាពិសេសបើសិនជាអ្នកនោះគឺជាអ្នកកាន់កូនសោដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងជាច្បាប់ហើយច្បាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចេញអំពីរឿងបង្កទ្រព្យសម្បត្តិច្បាប់នោះនឹងចេញតែពេលណាចេញហើយទាំងនៅអឺរ៉ុបទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺចេញស្របដូច្នេះយើងយល់ឃើញថាត្រូវតែបន្តយើងជាខ្មែរក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសនៅតែបន្តទៅទៀតនូវសកម្មភាពនៃការទៀមទារបស់យើងមិនមែនយើងអង្គុយចាំឲ្យគេដោះលែងលោកប្រធានចាំឲ្យគេធ្វើវិធានការទៅឲ្យយើងសួរថាថ្ងៃណាបានគេដោះលែងថ្ងៃណាបានគេចាត់ប្រធានការមិនមែនអញ្ចឹងទេយើងខិតខំមកចេញនៅយោបល់របស់យើងយើងត្រូវបាតុកម្មយើងបាតុកម្មយើងត្រូវបញ្ចេញសម្លេងយើងត្រូវបញ្ចេញសម្លេងដើម្បីទៀមទាអ្វីមួយដែលជាសិទ្ធិរបស់យើងមិនសិទ្ធិនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដែលគេរំលោភសិទ្ធិយើងគេមិនអោយយើងដោយស្រួលស្រួលទេលុះត្រាតែយើងទៀមទាឲ្យឯកភាពគ្នាហើយយើងមានភាសាតែមួយដូចជាពេលទៅធ្វើបាតុកម្មភាសាតែមួយ គឺយើងអត់ទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយយើងអត់ទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលខ្លាំងខ្លាយយើងអត់ទទួលស្គាល់សភីខ្លាំងខ្លាយទាំងអស់នេះភាសាដដដែល
បាទសូមអរគុណលោកសីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបាសង្គ្រោះជាតិដែលជាប្រកាសកំពុងតែបំពេញបេសកកម្មនៅខាងទីក្រុងសូណែប្រទេសស្វីសហើយផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកស្រីបាទ
ចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីមូសុខូអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានស្នើសុំឲ្យសហភាពអន្តរសភាពិនិត្យមើលករណីរំលោភសិទ្ធិអ្នកតំណាងរាស្ត្រអតីតគណៈបកប្រឆាំងបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញសូមចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវ័យ45ឆ្នាំលោកបេតូអូរ៉ុកកំពុងប្រកួតប្រជែងតំណែងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាជាមួយលោកថេតគ្រូសដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋវ័យ47ឆ្នាំកំពុងកាន់តំណែងនៅក្នុងរដ្ឋ Texas ដែលជារដ្ឋកាន់កាប់ដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកស្រីអេសាសារាយបាននិយាយជាមួយបេក្ខជនក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនានាហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅទូទាំងរដ្ឋតិចសាសលោកបេតូអូរ៉ុកកំពុងប្រម៉ែប្រមូលក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតពិសេសក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតក្មេងៗដើម្បីប្រកួតតំណែងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកបេតូអូរ៉ុកបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថា
I would never ask any young person to vote for anyone if no one has shown up to find out what's on their mind what's important to them
ខ្ញុំមិនដែលស្នើឲ្យក្មេងៗបោះឆ្នោតឲ្យនរណាម្នាក់នោះទេប្រសិនបើមិនមាននរណាម្នាក់បង្ហាញមុខដើម្បីសួរពីអ្វីដែលពួកគេគិតអ្វីដែលសំខាន់ចំពោះពួកគេឬបើគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងឮពីបញ្ហាដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេះ
ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងសុទ្ធសឹងតែជាក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមានតាំងពីអ្នករៀបចំកម្មវិធីជាដើមដែលនិយាយថាពួកគេមានអារម្មណ៍ថាលោកកំពុងតែស្ដាប់ពីការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេលោក Tony Villarreal Downlearn អ្នកគ្រប់គ្រងមួយរូបរបស់លោក O'Rourke បានថ្លែងថា
The concerns that the youth had that he's actually listening to you know for me being part of the LGBT
លោកពិតស្ដាប់ពីបញ្ហាប្រួយបារម្ភរបស់យុវជនសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាវាជារឿងដ៏មហិមាមួយ
លោកស្រី Clara Goodwin អ្នកគ្រប់គ្រងលោក O'Rourke បានថ្លែងថា
Not taking political like super PACs money not taking corporate money is really appealing to people because I think a lot of people my age feel like
ខ្ញុំគិតថាការមិនយកថវិការបស់គណៈកម្មាធិការសកម្មភាពនយោបាយឬថវិការបស់សាជីវកម្មគឺពិតជាគួរឲ្យតាក់ទាញពីព្រោះខ្ញុំគិតថាមនុស្សជាច្រើនវ័យស្របាលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយើងមិនសូវមានសម្លេងច្រើនទេហើយមួយផ្នែកគឺដោយសារតែក្រុមអ្នកនយោបាយកំពុងស្ដាប់អំពីប្រយោជន៍សាជីវកម្មច្រើនជាងស្ដាប់យើង
ក្រុមសាធារណរដ្ឋវ័យក្មេងក៏ប្រមូលផ្ដុំគ្នាគ្រប់គ្រងសមាជិកប្រតិភិលោក Ted Cruz តែកំពុងតែកាន់តំណែងផងដែរលោក Harsh Schmidt អ្នកគាំទ្រលោក Cruz ថ្លែងថា
I remember back in 2014 the first time I met him actually he came to my high school and he gave a talk to my high school
ខ្ញុំចាំថាកាលពីឆ្នាំ2014លើកទី1ដែលខ្ញុំបានជួបលោកបានអញ្ជើញមកវិទ្យាល័យរបស់ខ្ញុំហើយលោកបានថ្លែងនៅឯវិទ្យាល័យរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាលោកគឺជាមនុស្សត្រង់ម្នាក
់លោក John White អ្នកគាំទ្រមួយរូបទៀតរបស់លោក Cruz ថ្លែងថា
Oh, the main thing is the commitment to the Constitution. I've admired Ted Cruz for that for a long time.
អ្វីដែលសំខាន់គឺការបដិញ្ញាចិត្តធ្វើទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំសូមសរសើរលោក Ted Cruz ចំពោះរឿងនេះ
លោក Cruz ថ្លែងថាការបដិញ្ញារបស់លោកដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពបានទាក់ទាញយុវជនចូលរួមយុទ្ធនាការរបស់លោកលោក Ted Cruz បានថ្លែងថា
You know, I'll tell you, when I speak with young people and I speak with a lot of groups of high school kids and college kids and young professionals, I encourage them two things. I say number 1
ខ្ញុំប្រាប់អ្នកនៅពេលខ្ញុំនិយាយជាមួយយុវជនហើយខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងសិស្សនិស្សិតឬអ្នកវិជ្ជាជីវៈវ័យក្មេងនោះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តពួកគេពីរយ៉ាងទី1ការពារសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិសេរីភាពមានអំណាចនិងមានឥទ្ធិពលយុវជនចង់មានសេរីភាពយុវជនត្រូវការការលើកទឹកចិត្តយុវជនខ្វល់ពីសេរីភាពយុវជនចង់រួមចំណែកទាមទារចង់បានអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ហើយនៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសយើងប្រយុទ្ធប្រឆាំងដើម្បីជួយដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចបង្កើតការងារនិងឱកាស
មិនថាពួកគេគាំទ្រគណៈបកសាធារណរដ្ឋឬគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទេរឿងមួយដែលគ្រប់គ្នាអាចយល់ស្របជាមួយគ្នាគឺសារៈសំខាន់នៃការជំរុញឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយមានភាពសកម្មក្នុងឆាកនយោបាយនិងការបោះឆ្នោតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពោជីន
អរគុណការផ្គត់ផ្គង់ជំនួយក្នុងគ្រាអាសន្នមានការយឺតយ៉ាវនៅលើកោះស៊ូលូវ៉ាស៊ីភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយការរំជួយផែនដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមីកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 1,400 នាក់ប្រធានាធិបតីជូកូវីដូដូនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃពុធនេះបានទៅសួរសុខទុក្ខបុគ្គលិកសំតោសបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះក្នុងគ្រាអាសន្ននៅក្នុងទីក្រុងប៉ាលូដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយការរំជួយផែនដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមីពួកអ្នកស្រុកដែលខឹងសម្បារពីការឆ្លើយតបយឺតយ៉ាវរបស់រដ្ឋាភិបាលដល់វិបត្តិនេះបានលួចម្ហូបអាហារទឹកស្អាតនិងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងទៀតពីហាងលក់ដូរទំនិញដែលគេបោះបង់ចោលប្រធានាធិបតីវីដូដូបានអនុញ្ញាតឲ្យទទួលជំនួយអន្តរជាតិសម្រាប់កោះស៊ូលូវ៉ាស៊ីនេះលោកវីរ៉ាន់តូជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយប្រធានាធិបតីឲ្យធ្វើការសម្របសម្រួលជំនួយឧបត្ថម្ភដល់ជនរងគ្រោះនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកជេស៊ូសគូតកាឡាអនុប្រធានាធិបតីបានប្រកាសក្នុងអន្លង់នៃជំនួបគ្រាអាសន្នការប្រកាសអង្គារថាលោកបានទទួលជំនួយដឹកតាមយន្តហោះមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រើប្រាស់ការកិច្ចវាសនិងបោកបន្លំខាងពន្ធដារធ្វើឲ្យកើនឡើងនូវទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកយ៉ាងច្រើនដែលការចាប់ផ្ដើមពីប្រកាសដែលបានមកពីឪពុកម្ដាយរបស់លោកនេះតាមការរាយការណ៍របស់កាសែត The New York Times កាលពីថ្ងៃអង្គារប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាលោកបានចាប់ផ្ដើមរកស៊ីដោយសារប្រាក់កម្ចី1លានដុល្លារមកពីឪពុករបស់លោកហើយបានធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាអ្នកមានតាមរយៈការវិនិយោគទុនក៏ប៉ុន្តែកាសែត The New York Times បានរាយការណ៍ថាលោកត្រាំបានទទួលប្រាក់ប្រហែល413លានដុល្លារមកពីឪពុករបស់លោកគឺលោក Fred Trump ដែលជាមហាសេដ្ឋីអចរណទ្រព្យនៅក្នុងក្រុងញូវយ៉កនៅពេលដែលមានការថយចុះអបតវហេតុភេរកម្មនៅទូទាំងពិភពលោកនៅឆ្នាំ2017ប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមានការលំបាកដើម្បីរារាំងការវិលដាននៃក្រុមភេរកម្មនៅក្នុងផ្នែកនានានៃទ្វីបនេះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពីភេរកម្មរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនបានចង្អុលបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះការវាយប្រហារភេរកម្មនៅទូទាំងសកលលោកកាលពីឆ្នាំទៅក៏ប៉ុន្តែបានបង្ហាញថាប្រទេសខ្លះនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមានការលំបាកក្នុងការរារាំងការរាលដាលនៃក្រុមភេរកម្មនានានៅលើទ្វីបនោះពួកមន្ត្រីចិនត្រូវគេរំពឹងនឹងបន្ធូរបន្ថយសកម្មភាពយោធានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានការប្រទែងប្រទង់គ្នានៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការរុញច្រានហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសង្ឃឹមនឹងបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដោយមិនធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកខឹងសម្បារលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចង់រក្សាសមុទ្រនោះឲ្យបើកចំហសម្រាប់នាវាអន្តរជាតិ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរួមចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តី
អ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA This program has come to you from the Voice of America, Washington.